dhukkuba koleeraa Itiyoophiyaatti mudateen hanga ammaa Oromiyaa keessaa namoonni lama duunii fi kanneen 260 ta'an kabiroo irratti mallattoonsaa argamu biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa beeksisee jira. Godinoota dhibee koleeraatiif saaxilamuu malu jedhamee sodaatame keessattis hojiin dursanii ittisuu akka hojjetamaa jiru dubbata biiroon kun. Mukhtar Jamaaltu gabaase.
Dhibee koleeraa Oromiyaatti namoota 260 kalaa'utu godina Harargee Lixaatti dhibee kanaan qabamuun himamaatiin jira. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti daayireektara daayireektoreetii hoggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa fi qorannaa fayyaa kan ta'an obbo Gammachuu Shuumii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti namoota dhibeen kun irratti argameen alattillee godina Harargee Lixaatti hanga ammaatti nama lamatu lubbuun darbe.
Akka naannoo keenyatti godina Harargee Lixaa faanaa sadiifi bulchiinsa magaalaa tokko keessatti kan mul'atu ta'uu isaati. Aanonni kunis aanaa Odaa Bultum, aanaa Ciroo, mi'eessoo fi bulchiinsa magaalaa Baddeessaa keessatti hidhatanii weerarri dhibee kanaa mul'ate hanga kana keessatti 260 gaheeraa jechuudha. Aanota arfan kanarra Harargee Lixaa keessatti.
Godinni Harargee Lixaa yeroo jalqabaarraa dhibeen kun irratti mul'ateetiniin jedhe hojiin to'annaa fi hordoffii hawaasaaf hubannaa kennuu hojjetamaatiniin jiru. Akkasumatti ammoo kanneen dhibee kanaan qabaman yaaluu irrattillee hojii bal'aatu hojjetamaatiniin jira. Kunis jijjiiramoota garaagaraa fideetiniin jira jedhu itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa godina Harargee Lixaa obbo Ahmed Mohammed.
Madda dhukkuba kanaa namarraa akkamitti nama dabruu danda'a dhukkubni kun mallattooleen isaa maali? Namni dhukkuba kanaan qabamee dafee osoo lubbuun hin baane osoo miidhaan irra hin geenye dafee gara dhaabbata fayyaa kanaa dhufu akka ta'u ittisii koleeraa tiritimanti seentarii yookaan iddoo wallaansa dhukkuba kanaa gara aanaa magaalaa takkiitti aanaa sadeentatti iddoo wallaansa dhukkuba kanaa haddii dhaabne ogeessa ogummaa asirratti leenjii qaban irratti ramannee hordofaati jira. Amma haala qabatama jiru duraan guyyatti gara nama 18 nama 15 akkasitu guyyaa guyyaan argamaa dhufee wallaa namaa ture. Olmoos amma kunis xiqqaate kaleessa amma fakkeenyaaf saadaa gara nama 5 jechuudha kalee amma argame.
Biyya keessaan dabalatatti biyyoota ollaa kanneen akka Somaaliyaa fi Keeniyaatti illee mallattoon kun mul'achuu isaa kaasu. Haaluma kanaan godinoonni naannoo Oromiyaa saaxilamummaa dhibee koleeraatiif kanaan durallee akkaan sodaatamaatiin turan. Ammallee of eeggannoodhaan ilaalamaatiin jiran adda baafamanii irratti hojjetamaatiin jiru jedhu obbo Gammachuu Shuumii.
Rooba amma jiru kanatti wal qabate dhibeen kun godinaalee biroo keessatti yookiin gara aanaa biroo keessatti babal'achuuf danda'a kan jedhu godinaaleen keenya lakkoofsa muraasa hin taane saaxilamummaa guddaa qabu jechuudha dhibee kanaa. Fakkeenyaaf Harargee baha fudhatu dandeenya gara giddu galaa yookiin immoo gara baha kibbaa kanas kan ilaalu yoo ta'e naannoo keessattuu godina addaa. As naannoo Finfinnee dabalatee bulchiin isaanii magaalota naannoo Finfinnee jiran akkasumas Shawaa Arsii Arsii Lixaa akkasumas immoo weerar kun yeroo adda addaa keessattuu waggoota sadeen darban keessatti mul'achaa kan jiru godinaalee kanneen akka Baalee Boorana Gujii keessatti bahuu danda'adha.
Naannolee saaxilamummaa dhibee koleeraa gammoojjummaa irraa kaaseetiin hanga bishaan dhugaatii qulqulluu jiraachuu dhabutti akkaan sodaataman keessaa tokko godina Baaleeti. Godinichi illee muuxannoo yeroo kanaan dura saaxilamummaa dhibee koleeraatiin jirurraan adda baafateetiniin aanaalee rakkoon kun mudachuudhaa malu jedheetiniin qorannaa qaburratti hordoffii taasisaatiin jiraachuudha kaasu. Ittaanaan hoogganaa waajjira eegumsa fayyaa godina Baalee obbo Isheetuu Tolosaa.
Akka godina Baaleetti hanga ammaatitti dhibeen baasaaf eeqee mallattoon isaa hin mul'anne haa ta'utti garuu hojiiwwan ittisaa tokko tokko hojjetamaa jira jechuudha. Amma akka godina keenyatti bara 2008 fi naannoo 9 dhibeen kun iddoo itti baay'achaa ture akka aanaa madda walaabuu galdoomannaa barbaree fi ooru akkasumas immoo iddoo ayyaanni garaagaraa itti qabatamu akka aanaa goolessaa fa'a. Kanneen irratti iddoo sodaa guddaa qabnu jechuudha. Aanaawwan kanneen irratti amma xiyyeeffannarra jira.
Godinni gama biraa dhibeen kun ollaadhaa itti darbuu danda'a jedhameetiniin sodaatamu godina Booranaati. Keessattuu biyya Keeniyaa kutaa bulchiinsa Maandeeraa fageenna kiiloomeetira 40 hin caalle Oromiyaa irraa jirurratti dhibeen kun mul'ateetiniin jira jedha biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa. Isuma kanaan walqabatee naannolee Mooyyalee fi guutuu godina Booranaatti xiyyeeffannaan kennameetiniin hojjetamaatiin jiraachuudhalleetu dubbatama. Obbo Maandafuruu Asaffaa raawwataa hoggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa waajjira eegumsa fayyaa godina Booranaati. Aanaaleedhaa fi gandoota daangaa naannoo kana saaxilamummaadhaaf carraa qabu jedhameetiin sodaatama irratti hojiilee hojjetamaatiin jiran kaasu.
Godina Booranaa keessatti mul'anne garuu biyya Keeniyaa keessatti mul'atee dheeraa nu dhaqqabee jira. Ragaan fileeta nu dhaqqabee immoo hojii isaa tokko tokko aanaalee daangaa irratti hojjetaa jirra. Ammallee uummata daangaa irra jiru hubannoo uumaa ogeessota aanaalee shanan daangaa irra jiranis illee halkanaan hubannoo kennaa jirra.
Aanaalee kam fa'a?
Aanaa Moyyaalee, Miyoo, Dirree, Dilloo, Taltallee. Dabalataan immoo aanaa Moyyaalee irratti dhiyeessii barbaachisaa achi kennee jirra. CPC fayyadamullee namni keessatti qofaatti yaalamuu danda'u achitti dhaabnee jirra.
Keessatti iyyuu amma namni gama daangaa Keeniyaa fi Oromiyaa wal keessa deema waan ta'eefi akkaataa sochii daangaa sanii erga gama rakkoon kun mul'ate salphatti as cehuu danda'a. Maaliin to'attan qaamni federaalaa dhimma kana waliin to'attan fa'a hammam tokko qindoominaan hojjetaa jirtan?
Qaamni federaalaa armaan dura kwaraantayinii jedhamee achirra dhaabbatan jira. Dhibee iboolaallee haala kanaan kasakattaa turanii dabalataanillee ogeessota aanaa Moyyaalee irra jiran waliin daangaa irratti haala kanaan sakatta'insi godhamaa jiran mallee.
Hojiilee ittisaatiin walqabateetiin hojjetamaatiin jiru keessa dawaalee dhiheessuu kanneen birootii fi hubannaa kennulleen hedduminaan hojjetamaatiin jira jedha biroon eeggumsa fayyaa Oromiyaa. Ogeessotaaf leenjii kennuudhaan haala waliin ga'iinsa ittisaa fi eeggumsa dhibee kanaa taasifamaatiin jiru keessatti hojiin hojjetamaatiin jiraachuudhallee kaasu. Obbo Gammachuu Shuumii daayireektarii daayireektorootii hoggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa fi qorannaa fayyaa biiroo eeggumsa fayyaa Oromiyaa.
Humnaalee amma tuqne kana keessa hojiilee gara garaa hojjechaa tureera jechuudha. Keessattuu hubannoo hawaasaa maalummaa dhibee kanaarratti haala ittisaaf to'annoo dhibee kanaarratti hubannoo hawaasaa of eeggannoo taasisu. Dabalataanis qophiilee adda addaa taasisuudha jechuudha. Fakkeenyaaf dhibeen kun yookiin weerarri kun yoo ka'e wantoota tajaajila wallaansaaf gargaaran qorichoota dhiyeessuuwwan adda addaa iddoo filatamanitti dhiyeessuudhaan qophii akka taasisan gochuudha.
Biiroon eeggumsa fayyaa Oromiyaa akka himutti dhibee koleeraa yeroo ammaa kana haala sodaachisaa irra jiru kana hawaasni nyaatota isaa bilcheessuu bishaan qulqullutti fayyadamuu fi kanneen qulqulluu hin ta'in ammoo danfisuudhaa fi keemikaalotatti fayyadamuudhaan illee akka dhimma itti ba'u hawaasni hubannaa isaa gabbifachaa deemuun barbaachisaa ta'ullee dhaameetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Gama biraatiin immoo bulchiisa magaalaa Finfinneetti dhibeen koleeraa namoota 10 irratti mul'atee jira jedhamee jira. Biiroon eegumsa fayyaa magaalaa Finfinnee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsetti dhibeen koleeraa haqqeef garaa kaasaa kutaalee bulchiisa magaalatti 6 keessatti mul'ate. Saayee Daamxootu gabaase kana.
Ji'a caamsaa walakkeessarraa eegalee dhibeen koleeraa magaalaa Finfinnee keessatti namoota 10 irratti mul'ateera. Haqqeef garaa kaasaan ammoo namoota 40 irratti kutaalee bulchiinsa magaalaa Finfinnee 6 keessatti mul'ateera jedhan obbo Daaniil Daamtoo daayirektoreetiin daayirektora qo'annoo fayyaa hawaasaa fi balaa tasaa biiroo eegumsa fayyaa Finfinnee. Dhibeen namoota 10 irratti mul'ate koleeraa ta'uusaas qorannoodhaan mirkanaa'eera jedhan obbo Daaniil. Dhibeen koleeraa turtii sa'aatii muraasaa keessatti lubbuu namaa galaafachuu danda'a. Mallattooleen isaas harka 125 qofaatu nama irratti mul'ataa jiran.
Bishaan ilbiisotaan faalame dhuguu, nyaata faalame nyaachuu fi mana fincaanii sirnaan fayyadamuu dhiisuun dhibee koleeraatiif wantoota nama saaxilan keessaa warreen adda durummaan eeramanidha.
Namni dhibee kanaan yoo qabame hatattamaan gara buufata fayyaatti deemuun murteessaadha. Hanga mana yaalaa ga'uttis wal'aansi dursaa manatti kennamuufi qabus jira. Dhangala'aan ORS yoo jiraate kennuufi yookaan hin jirre ta'e immoo sukkaara fal'aana shaayii 6 fi soogidda fal'aana shaayii 1 walitti makuudhaan bishaan qulqulluu liitira 1 bulbulanii nama sana obaasaa gara buufata fayyaatti geessuun murteessaadha jiran obbo Daaniil. Magaalaan Finfinnee sababa namoonni naannoo adda addaa fi biyyoota ollaa irraa gara magaalaa Finfinneetti seenan waan jiraniif dhibeen kun babal'achuu danda'a yaaddoo jedhu qabna. Garuu akka magaalattiitti hojiin duulaan hojjetamaa jira. Dhibee kana bakka jirutti dhaabuuf hojjechaa jirra jedhan obbo Daaniil.
Kogora biyya agarachuun laayi bashaawu yeti tasatanaarra ingiliffa Itoophiyaa hojjetu. Silazii innazii katalaayii bootaa yommuu ta'uuchin asqaddama lola komiiniti kan makalaakalaachuu bifiti.
Biyyoota ollaattis dhibeen kun mul'ateera. Itoophiyaadhaan alatti jechaadha. Kanaafi namoota bakka garaagaraati gara Itoophiyaa seenan osoo isaan gara hawaasaatti hin dabalamiin buufata xiyyaaraa idil-addunyaa booleetti sakatta'iinsi ni taasifama. Yoo mallattoon dhibee kana irratti mul'ate buufata fayyaa kan yeroo boolee keessatti tajaajilli wal'aansaa ni kennamaafi. Erga fayyan booda gara mana isaanii deemu.
Dhibeen kun harki caalu bishaan xuraa'aa waliin wal qabata. Kanaaf biiroo bishaanii magaalaa Finfinnee waliin saamuda bishaanii bakka shakkamu iddoo garaagaraa 6 fudhatamee sakatta'amee bilisa ta'eera. Namoonni mallattooleen dhibee koleeraa fi saqif gara kaasaan irratti mul'ate gara mana isaaniitti deebi'aniiru. Namoonni sadii ammoo wal'aansi kennamaafii jira buufata fayyaa keessatti jiran obbo Daaniyeel. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamtoo Finfinnee.